U tvojim rukama je cijeli život moj. Znam da ti si sa mnom, kroz bol kad prolazim. Moja si utjeha, moja si utjeha. Vjerujem i cijelite si, vjerujem ti me podižeš. Vjerujem odkupitelj si, vjerujem da imam sve.
Hvaljen Isuse Marija, dragi slušatelji i dragi gledatelji Radio Marije. Dobrodošli u još jednu našu prigodnu emisiju u programu Radio Marije, koju za vas uređuje i vodi Ivan Zaradić. U tehnici s nama su Marija Nagičić i kolegica Ivka Malkoč-Bastašić. Dragi slušatelji, u ovoj današnjoj prigodnoj emisiji progovorit ćemo o jednom negativnom društvenom fenomenu, fenomenu koji danas opterećuje ne samo mnoge pojedince, nego nažalost i njihove obitelji, ali mogu reći i cijelo društvo i cijeli svijet na neki način. Tema je pomalo teška, ali zato smo u emisiju doveli jednu gošću koja ima bogato iskustvo u toj problematici, jer danas se bavi tim pozivom, mogu tako reći. Meni je zadovoljstvo u našoj emisiji pozdraviti gospođu Željku Jakopčević, magistricu socijalnog rada. Hvala Isusi Marije, dobro nam došli na Radio Mariju.
Hvala vam na pozivu i svako dobar dan svim našim slušateljima i gledateljima.
Ako smijem primijetiti, u zadnje vrijeme ste medijski dosta izloženi, to je dobro, jer nekada medijska izloženost može biti negativna, ali u vašem slučaju je pozitivna. Na taj način, zbog toga smo vas i doveli ovdje u program Radio Marije, da našim slušateljima podijelite ono što vam je na srcu, što vam vaše vještine, vaše znanje i vaše obrazovanje nude, a to je tema ovisnost. Ovako jedna dosta teška riječ. Kad vas neko pita što je to ovisnost, kako je definirati, ovako laički da ljudi razume, vjerujem da većina ljudi ima nekog iskustva, nažalost, s tim pojmom.
Imaju iskustva ljudi i obično se kaže da je ovisnost kronična recidivirajuća bolest mozga i to onako zvuči au-au.
Medicinski riječnik.
Au-au. Međutim, ovisnost je puno više od toga. Ovisnost sve obuhvatno, kad onako pogledamo, ja ju ne rangiram. Znači, ovo što ste vi rekli da se ja sad bavim. Krenula bi s početka negdje.
Može,
da
naravno.
Jesam, da, magistar socijalnog rada, imam iskustva i sama s ovisnosti, zato smo, kao što ste rekli, zovu me medijski ispričati nešto, mjesec borbe protiv ovisnosti je i onda ljudi bi htjeli dobra iskustva, htjeli bi dobre stvari čut i onda pozovu i volim to ispričat. Da li je to dobro za mene ili nije, dvojako je. Znači dvosjekli mač. Za nekog će to biti sjajno, za nekog će to biti poticaj, a neko će istigmatizirat me zbog toga. Naprimjer, kad bih tražila posao ili nešto, ja danas mogu naglasiti, ja sad ne znam da li ja mogu imenovati mog ravnatelja koji je meni dao posao na neodređeno, gospodina Božu. On je istupio kao jedan rijedak čovjek, znači nakon puno, puno godina rada u udruzi, znači ja sam dobila priliku da radim u državnoj firmi. Iako sam magistrirala, iako imam puno, puno iskustva u radu s ljudima, po zatvorima, bolnicama i tako dalje, moj tretmanski rad se nije gledao kao takav, nego se gledalo, wow, šta je ona bila? Znači, ono, sigurno, sigurno će to ona opet. Ili tko zna šta stoji iza toga. I ljudi onda, kad pozovete nekog ima, ja nisam nikakav fenomen, niti ono, niš posebno. Ima takvih ljudi kao što sam ja jako, jako puno. Znači, koji su direktori nekih firmi, izašli su iz ovisnosti, koji su muževi ili žene, liječnika, ali neće istupati zato što upravo zbog ovog dvosjeklog mača da ne bi na poslu supružnika ili djece u vrtićima, u školama imali problema.
Da, možemo reći da živimo u društvu koje lako osuđuje i stigmatizira pojedinca i često mu ne pruža drugu priliku. To su, nažalost, česti slučajevi, ali evo, hvala Bogu, kad ste vi u pitanju, uspjeli ste se u svom životu izboriti, danas imate i sretnu obitelj, danas imate i lijepi posao, plemeniti posao, pomažete ljudima, volontirate, ali ćemo ipak krenuti iz početka. Ja bih vas zamolio da našim slušateljima i gledateljima, evo koliko smatrate korisnim i u par rečenica ili koliko već, malo opišete vaše životno iskustvo koje vas je, vjerujem, danas i potaknulo da budete to što jeste.
Pa ja sam bila jedna u stvari djevojčica koja je živjela u Vukovaru, sasvim normalno sa svojom obitelji. Međutim, roditelji su umrli kad sam imala 9 godina. I ovo već pričam po ne znam koji put i onda je to već onako... ne znam koliko zanimljivo. Uglavnom, težak životni nekakav put, ne mogu reći da je bio u djetinjstvu, nego se stvara kasnije. Kad se ja počinjem pitati o smislu življenja, zašto sam uopće tu, šta me zanima, ništa me ne zanima, sve mi je besmisleno, sve mi je glupo, zašto uopće živim? Nisam nalazila smisao u tome. I osjećala sam jako nemir i nesigurnost. I u tom periodu tih godina nije se puno pričalo kao danas. Nije bilo preventivnih programa, nije bilo pa vjerskih, ja mislim još manje, jel? Jer smo bili iz miješanih brakova, ja sam iz Vukovara, tako da su postojali kompromisi, znači ono Jugosloveni, komunizam, ovo ono i onda... Mnogi, ja kažem, pa ja, nismo odlazili ni na vjeronauk, nismo učeni u tom nekakvom duhu i nije mi padao Bog na pamet. Niti mi ga je neko predstavljao kao izlaz, Isusa kao izlaz iz nečega. Ja? To sam smatrala da u crkvu tamo idu nekakve babe, to je za stare ljude i onako glupo. Ja? Nisam u stvari obraćala pozornost na to. Do jednog trenutka kad sam više puta liječena i više puta ljudi su dolazili da mi govore o Isusu i to mi je bilo jako, jako odbojno. Ono, užasno odbojno. Međutim, kad sam sve u životu probala, znači ja sam bila politoksična, da skratim svoju ovisnost, ono sad vam ne prepričavam, uzimala ovo ono, politoksikomanija, daj šta daš, samo da ne osjetim sebe. Što god, tako je. Što god to bilo, samo da uništim ono što ja jesam, jer nisam mogla podnijeti nosit sebe. I i kroz to kad sam prolazila, mnogi ljudi su dolazili i nudili Isusa kao opciju. Ja sam sve drugo birala osim toga. Čak sam ono dobila dijete, pa sam mislila ako radim, pa ako studiram, pa ako nešto. Jer bila sam odličan đak, nije mi bilo problem učiti, jel? Međutim, zbog ovisnosti sam napustila fakultet na trećoj godini i u jednom trenutku, valjda kad je već sam bila spremna, ja to zovem kad čovjek negdje dotakne dno ili ne znam na koji način drugačije nazvati, bude spreman da primi nečiju riječ, nečiju pomoć. Jer nitko se ne može pohvaliti danas kad pomažemo ljudima, jel, ili kad nešto radimo. Ja ne mogu u svom životu reći pomogla mi je samo jedna osoba. Bilo bi jako nezahvalno da ja sad kažem kroz moj život je prošlo puno ljudi, jel, koji su pokušavali pomoći, ali to kao da je nestajalo, onako odbijalo se od mene do jednog čudesnog trenutka. I taj čudesni trenutak je bilo moje da. I tad sam otišla u kršćanski centar za odvikavanje. I doktor Moravek je odigrao tu ključnu ulogu zato što se jako oslanjamo na liječnike. Jer oni nađu negdje da ti dušu lijekovima, da ne osjetiš bol, da ti nije ovako, da ti nije onako, da se ne osjećaš ovako, da se ne osjećaš onako. Znači sve što bi smislila, on bi našao način da se ja tako ne osjećam i da ja kao funkcioniram. Međutim, kad je ponuđena pomoć od strane kršćana da bi se oni pobrinuli o meni, doktor Moravek je to pripremio im način kako se skida sva ta terapija na kojoj sam ja bila i to su odradili, ja sam otišla u terapijsku zajednicu i zbog primljene ljubavi čula sam dok su me skidali u tom jednom stanu da su rekli, odnosno oni su se molili u kuhinji dok sam ja bila u sobi i oni su zahvaljivali na mom životu. Meni je to bilo strašno. Znači, ja sam bila u raspadu, bila sam užasna. Znači, sve ono što možete zamisliti da jedna žena ne bi nikad napravila, ja sam napravila, a oni su se zahvaljivali na mom životu. Znači, već oduzeto dijete, ja i dalje ovisnik i tako dalje, sve ono užasi. I to je mene razoružalo i ja sam otišla i rekla sam si, evo, dajem priliku godinu dana. Ako ništa ne napravim, ubit ću se. Život više nema smisla. Ja sam sve probala. Sve sam probala. Ne ide. Nisam više bila spremna biti na substituciji. I tog bi se kasnije malo dotakla. Uglavnom, tu je bio jedan, ja bih rekla, doticaj sa Bogom, iako sam se odupirala. To nije ono, Bog je došao pa čiriba napravio neko čudo u mom životu. Nije. Ja mislim da je kroz cijeli moj život slao ljude, razne ljude na različite načine, kažem do momenta dok ja nisam bila u stanju čuti. I kad radim danas s ljudima, ne mislim da ja nešto mogu učiniti. Dajem neki svoj kap, neki svoj mali doprinos, a tko će biti onaj zadnji kojeg će čuti pa će reći da želim promjenu, nemam pojma. Jel? Tako je to. I ja mislim da je liječenje ovisnosti, kao što smo stavili naslov naše emisije, liječimo li ovisnost ili tražimo smisao, a ja bih se nadovezala na to da sam ja u stvari trebala pronaći smisao svog življenja. I onda je otpala ovisnost. Onda je otpala potreba da nešto konzumira. Danas se neko me pita, pa zašto ne pušiš? Pa nemam pojma zašto ne pušim, niko mi ne brani. Ali evo, nemam potrebu. Jel?
Da, u vašem slučaju su se zaista poklopili svi ti segmenti koji su važni. A to je zajednica koja vas prihvaća i koja vam pruža ljubav. I ovo što ste rekli, da, Bog na naš životni put često stavlja ljude. Bog progovara kroz ljude koje nam stavlja na put, a mi ih nekada ne prepoznamo. I to je u redu, zato što možda u tom trenutku jednostavno nije bilo vrijeme. Jer vi niste možda u tom trenutku bili spremni za promjenu i za ovo vaše da. Ja pristajem na promjenu, pristajem se boriti protiv toga, ali evo, došao je taj trenutak. I tako, imali ste otvoreno srce za taj trenutak i on je došao. I hvala Bogu na ljudima, svim dobrim ljudima kojima smo okruženi. Nekada smo okruženi i malo manje dobrim ljudima, ali to je sve bogatstvo našega života kojeg živimo. I naravno ta vaša, to vaše teško životno iskustvo vas je potaknulo da danas radite ovo što radite, da pomažete drugima, da dajete svoje vrijeme, talente, da bi vi zapravo svjedočite, to je vrlo hrabro od vas. I što ste došli na Radio Mariju je jedan hrabar korak. Znam da nije lako nekada nastupiti u medijima, jer vi se na taj način izlažete. Ali evo u zadnje vrijeme primjećujem da dobro nosite taj križ i tu ulogu i zasigurno će i Bog kroz vas djelovati i tko zna sutra mijenjati ljudima živote. Pa bi se evo malo, mi ćemo se vratiti na ovu pozitivniju stranu.
Može.
Vaše današnje volontiranje, angažman, kako to protječe, kako pristupiti ljudima, s kakvim osobama se susrećete? Vjerujem da je tu puno pitanja o kojima možemo razgovarati.
Je. Ja nikad nisam razlikovala, odnosno dijelila ljude koje ovisnosti su u pitanju. Znači, to mene ne zanima, nego što je u stvari s čovjekom. Naravno, ako dođe, kao što sve više ima ljudi koji imaju i bolest ovisnosti plus još neku od dijagnoze. E onda je to malo kompleksno za mene. Ja sam samo socijalni radnik, odnosno samo čovjek koji ima iskustvo rada sa ovisnostima i to je nekad bilo drugačije nego što je danas. Danas su ljudi imaju još neku od psihičkih dijagnoza i to veoma, veoma rano. Sa 20. godinama već kreće, gdje ja da nisam u suradnji s liječnicima i da nisam u suradnji recimo sa Vrapčem, gdje su dr. Čelić, Sanja Jelić, da ne nabrajam sad sve liječnike s kojima surađujem, ali uglavnom ta potrebna karika mi je jako, jako bitna. Znači, meni ljudi kad se jave, ja jednostavno prepoznam, evo u ovom trenutku ja ne mogu pomoći, prvo idemo doktoru Čeliću ili gdje već doktoru Bagariću ili kako već se organiziramo i ajmo vidjeti što liječnik kaže. Znači, oni imaju prvu ulogu u onom
prepoznavanju,
ja bih rekla, definiranju. Pa ne toliko prepoznavanju, nego u toj prvoj fazi, ako je čovjek u akutnoj fazi psihoze ili tako nešto, ja s njim ne mogu ništa raditi. Tek oni trebaju, znači, dovesti čovjeka do realiteta, gdje bi ja mogla onda ili na grupnim sastancima tamo, ili individualno, ili bilo kako s njim razgovarati.
To je jako važno, dakle, suradnja instancije.
Jako, jako
važno. Znači,
prepustit
će svakoj da napravi ono što je u njenom opisu posla, ako tako možemo reći.
Tako je. Bez tog nemamo ništa. Znači, u ono neka davna vremena smo imali to i nadam se da smo se svi za to pokajali. Da su liječnici mislili da oni mogu sve, udruge su mislile da samo Isus može sve. U smislu, razumijete, da ne trebamo ništa surađivati, mi ćemo to čiribučiriba, svako brljat svoje i nije bilo dobro. Tek kad su se udružili struka, iskustvo, udruge, centri za socijalnu skrb, terapijske zajednice, znači kad smo ušli u jednu međusuradnju, tad mogu reći da smo počeli i promišljati o potpunom oporavku.
Da, i crkva inače kad su prakse, kad je neki problem duhovne naravi, isto prvo traži mišljenje struke, da li je nešto možda psihološke naravi, pa se traži mišljenje psihologa i psihijatra i tek onda se pristupa nekom molitvenom obredu. Tako kad ste rekli vezano za suradnju, koliko je važna da bi ishod bio uspješan. A recite mi malo za naše slušatelje i gledatelje, ovisnost obuhvaća razne segmente. To, mi kad kažemo ovisnost, prva asocijacija je možda droga, možda alkohol, ali tu su i druge stvari, recimo tu je kocka, kladionica, isto danas nažalost jako prisutna u našem društvu. Imate iskustva i s ljudima s tom problematikom također.
Substancijalne i nesubstancijalne ovisnosti su ovoga, sve obuhvaćaju isti segment neke praznine i nešto fali čovjeku. Znači, da li on kocka? Da li on pije alkohol? Da li se on drogira? Da li on na legalnoj substitucijskoj terapiji? On nešto u svojoj nutrini ne može otpustiti.
Neka ranjenost.
Tako je, bol, nesigurnost, nemam pojma, svakom je različito. Ali sigurno znam da traži smisao svog življenja. U to sam 100% sigurna. Ja mislim da je. Ne mogu isključiti i neću isključiti one ljude za koje stvarno liječnik kad kaže ono što ste napomenuli, liječnici i crkva kad djeluju ili vjernici ili tako, da surađuju zato što ima ljudi koji imaju bolest. I onda su onemogućeni možda zbog nekakve terapije ili nešto, ali nisu manje važni nama, onda kažu ne ide se dalje u skidanje nekakve terapije, koja nije naravno substitucijska nego psihijatrijska terapija. E onda za takve ljude mi jednostavno, oni su jednako prihvaćeni i ulaze u tretman kao bilo tko želi. Ja? Moramo prihvatiti da neki ljudi imaju i bolest koja je mentalna bolest, nije samo duševna. I liječnici to, ja mislim, sve više i više razlikuju.
A na kraju sve se svodi na čovjeka, da li on u srcu želi promjenu i da li je spreman se izboriti za promjenu u svom životu ili ne. Vi možete oko njega biti, pružati mu podršku, ali ako on u srcu nije donio odluku i prelomio, dosta mi je više ovakvoga života, želim pronaći izlaz. Znači, mora dogoditi se taj nekakav možda prijelomni trenutak u nutrini čovjeka. Da.
Da, ali što mi radimo dok se ne dogodi taj prijelomni? Znači, ako smo mi društvo koje vjeruje da postoji potpuni oporavak, onda mi svi dajemo svoje mrvice, ja ću nazvat, makar to bilo i ogromno vrijeme i trud i što god, vjerujući da je moguće. Jer ako mi tako ne ulažemo, razumijete, nego čekamo nešto ćemo ukliknuti, pa nećemo ukliknuti ništa, jer motivacija mora doći izvan. Znači, kao što kaže Božja riječ, kaže da vjera dolazi slušanjem Božje riječi. Znači, ne dolazi ona, eto kliknulo mi, nego sam bila izložena da mi neko govori nešto. I bilo mi jako zanimljivo na Facebooku sam našla jučer, doktor Bagarić je dijelio nešto i pričao o čovjeku i budući da sam socijalni radnik, jako me zanima taj socijalni segment čovjeka i napomenuo je da je čovjek se nije promijenio od prije 1000 godina. Jel? I onda se ja pitam, a kako bi onda, zašto smo se mi promijenili ljudi i otuđili i kad čovjek ima istu potrebu prije 1000 godina i danas, i zašto bi mi nastupali drugačije i ostavili čovjeka, pa čuj, evo ti pi terapiju pa kad ti klikne. A i možda ti neće nikad ni kliknuti. Ako imam takav stav, pa neće mu kliknuti. Ali ako svaki dan, ja se sjećam, u ona vremena kad sam ja dolazila po terapiju, jer ja sam, u Zagreb je malo selo, da biste vi dugo, dugo godina bili na heroinu. Ili na nekakvim ono, drogama koje, ako niste ono teški buržuj, pa mama i tata imaju bunar para, pa vas niko ne može u kriminalu uhvatiti. Jel? Međutim, prosječan čovjek u problemu ovisnosti, on neće dugo se igrati na cesti. Ta igra prestaje zatvorskim, bolničkim, bilo kojim sustavom i tu imamo priliku pristupiti mu da uđe u tretman. Ono što se događalo kad sam ja stala, znači kad su meni došli na kraj, također policija, svi su, kad sam dolazila po substitucijsku terapiju, mi govorili da je to ono loše. Sestra, kad sam svaki dan dolazila u ambulantu, to je stara garda, ljudi, govorila je, vidi se na šta ličiš, nemaš zube, gledaj šta radiš, oduzeto ti je dijete, hoćeš još dolaziti po tu terapiju, kad ćeš se ići liječiti? Ja se sjećam tih riječi kao da su bile jučer. Znači, dobivala sam uputu, dobivala sam vjeru od ljudi da to nije okej. Okay. Znači, ono, možeš bolje. I onda se ljudi nekad zakače. Zato što me ne razumiju da u stvari, ja kad pričam o potpunom oporavku, znači pričam o jednom cilju koji nije nedostižan. je teže ga postići, ali nije nedostižan za mnoge ljude, ali je nedostižno za mnoge ljude koji su u struci da vjeruju njega. Ja bi više na to pozvala. Ajmo vjerovati da ako mi dajemo input mogućnosti, da će i čovjek onda pa razmisliti, reći, pa možda i mogu. Jel? Svaki čovjek želi imati smisao, pa nije došao ovdje na zemlju da prespava svoj život.
Da, upravo ste.
Ima dar neki, ima nešto dobro. Evo, jučer kad sam vidjela, išla sam u posjet jednoj djevojci u bolnicu, kad sam vidjela kako je sliku nacrtala, nigdje nije išla biti učena. Pa ja mislim da to na akademiji ljudi ne mogu to tako nacrtati. Znači, ti ljudi imaju stvarno darove i onda meni se ne da pustiti da čovjek propada i da je tu kraj. Znači, ti sad uzimaj supstitucijsku terapiju, to je znači ono tvoj top, nego ajmo vidjeti, sad si došao dotle, što, ajmo vidjeti što možeš dalje. Jel? I onda neki ljudi kažu, ti stigmatiziraš ljude koji su na supstitucijskoj terapiji. Ne, veliko ne. Ne. Dapače, prihvaćam ih. Takvima idem. Još dok su u bolnici, još dok su u problemu, još dok su na terapiji, pa oni su, oni su mi ono glavni korisnici, jel? Ali onu poruku koju im šaljem, ne šaljem, ostavite sve, bacite sve, ne surađujte sa liječnicima i tako dalje. Ne. Nego poželi više, imaš ljude oko sebe koji znaju kako pomoći. Znači, liječnici znaju kako se skida terapija, ali onda je pitanje što želiš dalje. E, tu dolazimo do te točke kad vi kažete da je tu bitna točka da čovjek kaže da želi. Ako ne želi, onda opet predstoji neizvjesnost i ono, Božji put za tog čovjeka dok jednom ne poželi. Neki ljudi su mi bili po 8 godina u tretmanu. Ja sam bila 10 godina u ovisnostima prije nego što sam izašla. Razumijete? Ne radi
godina,
se...
Puno je to.
Po, puno je to, ali neki su 15, neki su 20 pa izlaze. Znate, to se ne događa. Tri put je uzeo, vodi ga i očekuje, on će sad čuda poželjeti da se promijeni. Pa tek je otkrio šta mu pomaže. Jel? Ne bi se drogirali da nam to ne pomaže. Ne bi koristili neka sredstva, ne bi išli u kladionice da nešto ne proizvodi to u nama nekakvu ugodu. Pa nisu ovisnici ludi ljudi. Razumijete? Eto, o tom se radi, da negdje ta uzlazna putanja ushićenosti treba, ja uvijek znam reći, budući da smo i vjernici, đavo pruža ljepotu u početku, u izazovu.
Da.
Nije on budal. On je jako dobro smislio i mudar je kako prevariti čovjeka. Ali ga vodi onda da ga ubije.
Tako je.
A onda,
to je ishod na kraju.
Tako je. A Bog ono što radi daje to isto, ali daje za život, daje za nešto dobro. Da te iskoristi u svojim rukama. I onda ovo kad ste rekli, da li sam željela cijeli život da nešto završim ili tako dalje, moj cijeli životni put je nekako, otkad sam rekla da, išao spontano. Ljudi su platili da završim fakultet. Onda jedna žena rekla, jedna Vanja je rekla, gledam te, ono, juriš na sve strane, vozite ovaj, vozite onaj, ideš taksijem, te stani malo, evo ti novac, idi položi vozački. Imao sam 48 godina.
Prekrasno.
E, ali mislim, strašno, došla sam ono, pa nemam dobru motoriku, pa sam stara, pa kuću ja voziti auto, sad ići polagati.
Nikad
polagan.
Nije kasno.
I istina, znate što, evo, pričamo o ovisnosti, a pričamo sad i o ovom životnom nekom, možeš misliti ići položiti vozački. Ja nisam vjerovao 48 godina da ja mogu ići položiti vozački, jel? Ali netko drugi je vjerovao jer i dao novac. Ja sam rekao, ne daj pare, otiće u zrak, ne mogu. Znate što se dogodilo? Položila sam vožnju iz prve.
Čestitam,
bravo. Hvalim se, nego vam hoću reći, kad netko drugi vjeruje u vas, onda nekako kod mene se budi i ta savjest. Ja mislim da evo, vođena tako i živim, ne mogu dati sebi ni truna hvale, nego stvarno ljudima vođenim od Boga da nadograđuju moj život i danas. I danas mi je teško, zna biti užasno teško. Ne bi započinjala tu temu danas, zato što će mi biti onako koma u obitelji i tako. Ali ljudi guraju. Ljudi i dan danas guraju i ja sam im zahvalna. Zahvalna sam im ono jako puno i Bogu i zato što oni postoje. I kad doktor Bagarić kaže da trebamo jedni druge, čovjek treba da bude prihvaćen, da bude ono okružen ljudima, da se družimo, da ne gledamo u mobitele. Pa danas djeca šta rade? To što kaže, gledaju, non stop gledaju u to nešto, ne gledaju se u oči.
Ne primjećuju jedni drugi uopće.
Nema primjećivanja. Ono, i to je to nam može biti velik problem. Zašto? Zato što ako tako ćemo gledati i na ovisnost, da ćemo se ono upiljiti u uću šablon, ne traži da vidimo što je to u čovjeku, ne traži ovo što smo mi stavili smisao, da ga potaknemo da nađe svoj smisao življenja, onda ćemo mi liječiti ovisnost i onda ćemo biti ono još jedan. I onda znate što se događa kod nas? Ja to napomenem zato što, znate kad imam priliku da ovako sama pričam, pa onda šta me pogodi, nek me pogodi. Raste nam količina substitucijske terapije koju ljudi primaju. Znači stvarno, nisam liječnik, ali sam imala iskustvo. Ko je onda dobivao 15 tableta, to je bio na konju.
15 tableta?
15 tableta, to je bio na konju, pričam prije 20 godina, jel? I nešto. Ali danas, a držimo se onoga što kaže i liječnik Bagarić, čovjek se nije promijenio, znači nismo robotizirani, odjednom to skače na 60, da potrebu od 60 recimo tableta dnevno. I onda kako ući u tretman, kako razgovarati s čovjekom dok je on pokriven? Dođe na liječenje i obećava kule i gradove. Znači, dolazi tako pokriven i namiren. Njegova nutrina je savršeno pokrivena. Znači, ne može ga nikakva bol dotaći, ne može ga emocionalno povrijediti, ne možete ga gađati ničim što bi ga potaklo, možda na iskrenu bol, recimo, ili na savjest, ili na nešto. Sve je to jedna, ja bih to, obučemo se, pričat ću o sebi da nikog ne uvrijedim. Kroz terapiju se obučemo u jedan oklop. I vi meni ne možete ništa. Vi mene danas možete raniti. Vi mene danas možete pitanjem onako poljuljat i ja ću se zapitat što se to dogodilo ili kako sam ja reagirala. Ali onda prije, ma ja nisam vas primjećivala. I onda ljudi dođu na liječenje i da, želim ići u komunu, obećava na 60 heptanona ili suboksona, 36 ili ne znam koliko. Ma da, oću, sve ću napraviti. Op, liječenje. Liječnici uspiju stvarno napraviti svoj posao fenomenalno. Dođe pred kraj, sudar sa samim sobom i onda tražimo izliku ko je kriv. Onda izlazi ono pravi ja, jel? Pravi ja. Radim haos, u panici sam, ostajem bez onog što gradi moj život, idem tražiti, nabavljat van, kao da se ruši tlo pod vašim nogama. E, to su ključni trenuci. I ono što su napravili u klinici za psihijatriju Vrapče je super stvar, da je suradnja s terapijskom zajednicom takva da za ljude kad počnu osjećati, skinuti su, počnu osjećati tu nekakvu svoju osobnu nelagodu i vratili bi se nazad, odu u terapijsku zajednicu direktno iz bolnice. Znači, ne ide na dva dana kući, možda misliti po grobu, nego po, znamo po šta, nego idu direktno u terapijske zajednice. I to je jedan izuzetno dobar primjer i dobar put, jer nije to da je liječenje neuspješno, nego je ljudska bol i nesigurnost toliko jaka nakon 10-15 godina pokrivenosti, sakrivenosti, bijega, naviknuta na to da se to ne dira i kad se razgoli, recimo da nekom skinete kožu sa prsa, to je bol, razdiruća bol. Ja bi to tako nazvala kad čovjeka skinete sa, ako pričamo o opijatskim ovisnicima, kad mu oduzmete terapiju, jel? Ili bilo šta što konzumira. I onda dolazi povijanje tih rana. I ja bi to naglasila. Dozvoli si da ti rane budu povijene. Jer ta duša onda će biti tako zaštićena da neće biti umjetno, nego ćeš imati jedan oklop prirodni, imat ćeš prirodni identitet. Moći će ti neko reći nešto, ali ti ćeš stabilno stajati na svojim nogama. I onda te neće biti sram šta si bio nekad i što si danas. Nego ćeš izgraditi svoju ličnost, svoj smisao življenja, svoj put. Jer ja vjerujem da Bog za svakog čovjeka ima pripremljen put. I sad to kažem, pristani, prelomi. Mnoge od nas je boljelo. Niko od nas nije prošao bezbolno.
Nema križa bez boli, to je.
Nema. Znači, niko nije prošao bezbolno. Kad kaže, a što ćemo sa teistima? Ista stvar, sine. Nešto mora izgraditi pobit ranu. Nešto mora izgraditi tvoj identitet. Da se vratiš na put koji ti je određen.
A recite mi, Željka, taj proces, kad... Ovo što ste rekli, to je recimo faza kad završi kliničko liječenje.
Tako.
I onda nastupa terapijska zajednica, radionice, udruge. I rekli ste, taj vremenski period je dobro da je što kraći, to je razumljivo. Ali ta apstinencija kao pojam, koliko je teška, koliko zna trajati? Pretpostavljam da je to možda najteža faza ili jedna od težih.
Ja bi je pripojila, znači ja bi apstinenciju pripojila, znači terapijskoj zajednici. Apstinencija bi trebala započeti u terapijskoj zajednici, u zaštićenom, to je sad moje mišljenje. Mišljenja su razna, ja ću reći svoje. Znači, kad čovjek kroz dnevnu bolnicu, recimo van terapijske zajednice, apstinira, to je još uvijek pojam borbe. Apstinencija je za mene pojam borbe. Jedna gospođa me je pitala na jednom razgovoru, pa Željka, eto vi apstinirate 20 i nešto godina. Ja sam se onak nasmijala, ja bi bila na šizofreniji, da ona šizofreniji gore da apstiniram 20 godina i da se svaki dan govorim ne, neću uzet, ne, neću pušit, ne, neću se drogirati, razumijete me, to je nemoguće. Apstinencija mora imati svoj kraj. Čovjek treba doći do slobodnog življenja. E to je onda kažemo, ti si zdrav, imali smo neki simpozij, isto kao što su oni govorili jučer o hepatitisu C, kad je gotovo liječenje, kad je čovjek zdrav. Tako i u ovom dijelu, apstinencija ima svoj kraj i kaže, ti si slobodan.
Mi se krivo često izražavamo.
Da.
Jer nismo upućeni u tu tematiku, ni u pojmove, pa nije to iz zle namjere, nego eto, ljudi često upotrebljavaju krive pojmove. Dakle, apstinencija, kao što ste rekli, zatim rehabilitacija, isto proces koji je individualan od osobe do osobe, nekome treba više vremena, nekome manje.
Tako.
Ovisi naravno o karakteru čovjeka i važnosti zajednice koju ste spomenuli, ljudi koji oko vas vjeruju da to možete postići. Vidite koliko smo važni jedni drugima.
Da.
Meni je žao kada vidimo u našem svijetu danas prevladava taj agresivni individualizam, koji namjerno čovjeka okreće prema samome sebi, isključuje ga iz zajednice, iz društva, iz obitelji, nekako ga otuđuje od svega i tu nastupa onda prostor i raznim problemima, grijesima i ovisnostima. A htio sam vas pitati još jedan pojam, ako je uopće on precizan, na koga tako možemo nazvati. Ja isto primjećujem u svom okruženju među mladim ljudima, odjednom je popularno, odjednom je u trendu, kad se izlazi van, da se konzumira kokain. Ili se tu mlađariju može nazvati ovisnicima, ili zaista među njima ima pojedinaca koji to rade, eto, zato što je to trend i hir, jer ti društvo ponudi, pa sad nemoj odbiti. Kako to uopće definirati danas?
Ja neću to definirati kao nikakve definicije učene. Ja ću to definirati, evo, baš jučer. Sjedila sam s jednim mladim čovjekom. Došao je da porazgovaramo i upravo je pitanje kokaina. Ja sam ga pitala, što vas je navelo da dođete na ovaj razgovor? Kad ste primijetili da je problem? Nije kod svakog isto. Neko će probati danas i više nikad. Kaže, pa nije da, kaže ja, koliko često vi to konzumirate? Pa prigodno. Aha, okej. Okay. Ajmo vidjeti što za tu osobu znači prigodno. Tu vam je masa potpitanja. Nije prigodno za svakog isto. I
da.
Nije ni količina u tom prigodnom za svakog isto. U prigodnom ću ja uzeti onako nekakvu višnjevaču slatkastu i držati je pored sebe cijelo večer i malo tako pjuckati. Baš će mi biti fina jer mi je dobro sama sa sobom. Za nekog je prigodno da se ubije do kraja i da se oporavlja 3 dana poslije. Jel? Što je prigodno? Ja sam kad sam ga pitala za taj kokain, rekao je sad više ne mogu kontrolirati.
Znači pređe
ovisnost. Aha, znači ne kao, ajmo reći, ovisnost, nego nema više kontrole. Je ovisnost, nema kontrolu, ali on nema nekakve, ajmo reći, fizičke boli, nema, ne osjeća ništa. Vi kad čovjeka vidite, on je ovako kao vi, mladi čovjek, poslovan čovjek, nikad u životu ne bi rekla da ima problem sa kokainom, niti ono, išta slično.
To se preteško i prepoznaje danas, barem vidim u svom okruženju,
da.
Samo čujem, evo, neko kaže, da. Pa on konzumira, on koristi, on izlazi, pa ovo, na čovjeku ne bi uopće rekao na
tako
prvu.
Je, da. I onda to je ovoga, da li primijeti prvo okolina, rekla bih, i to je dosta dobra struktura, ima taj gospodin sreće da imaju veliku, veliku obitelj i onda su se svi angažirali da mu ukažu da on ima problem. Jel? I onda je on malo po malo, ne odmah, trebalo mu je puno godina. Znači, ja kad sam pitala koliko to traje, on je rekao, pa više od 10 godina. Znači, on radi, normalno funkcionira u društvu, do jednog trenutka. Kad se javlja, kaže, zašto, ja kažem, zašto ste došli? Kaže, mediji, vidio je kao moje emisije u medijima i onda je nešto drugo ga potaklo, ono što on nema. Ja mislim da sam isto rekla smisao življenja ili tako nešto, ne znam šta sam spomenula. Uglavnom nekakva riječ ga je onako bilo okidač da dođe i da, ovaj, da kaže ajde da vidim šta mogu dobiti. Što ne znači da to što je došao na razgovor odmah sutra neće ići nabaviti kad ima nekakav poslovni ručak ili nešto i tako dalje. Ali krenuli smo u nešto pa ćemo vidjeti dokle ćemo doći. Zato je bitno da eto ljude posvijestimo da to nije igra, da je individualno pitanje kad će shvatiti da im to ometa i remeti život i kad će poželjeti biti ono što jesu u stvari.
Slobodan čovjek.
Slobodan čovjek, da.
A Željka, je li smatrate još možda nešto potrebitim za podijeliti s našim slušateljima i gledateljima? Kako pretpostavljam da sad ljudi često i traže nekako da dođu do vas, pretpostavljam da vas lako i nađu, jel?
Pa ne znam kako, ali zovu da.
Kad odete na Google i upišete vaše ime i prezime, stvarno izbaci impozantan broj nastupa i članaka. Kažem, to je vrlo hrabro.
Pomognem kome, mislim, uvijek izađem u susret, ali kažem, ne mogu ja sama.
Ne možete sve, pa to
ne,
je.
Ne, nikako. I raspodijelimo se. Kažem, meni bolnica Vrapče je jedan veliko zaleđe da ja ljude mogu obuhvatiti u većem obimu, jer ja sama ne bi mogla ništa. Ja sam jučer se susrela sa troje ljudi, kažem. Jedan čovjek je jednostavno nije bio za mene i za odmolu, za kut nekakav tretman, niti za savjetovanje za terapijsku zajednicu, niti slično, nego moramo surađivati. Onda sam jako brzim putem imamo kontakt doktor Čelić i ja, a onda on sa svojim timom unutar bolnice. Ja njemu pošaljem poruku kad i kad tad može doći taj. On brzo dogovori termin. To sve ide, to je tako uigrana jedna dobro povezana mreža, i tome sam težila od uvijek. Znači da mi budemo jedna mreža. Znači bolnica, mi vanjski koji djelujemo, terapijske zajednice, ljudi kad izađu da se imaju gdje vratiti u resocijalizaciju. Znači, jer Vlada Republike Hrvatske 2007. je donijela, to ne trebamo zaboraviti. Znači, 2007. je donijeta program resocijalizacije ljudi koji izlaze iz zatvorskog sustava ili terapijskih zajednica, da imaju pravo javiti se u centar za socijalnu skrb po izlasku, da imaju pravo na jednokratnu pomoć, da imaju pravo na doškolovanje, da imaju pravo na prekvalifikaciju. Znači, ima nade, ima nešto što možemo pružiti kad izađeš. Znači, nisi sam.
Tako,
nije kraj.
Postoji čak i nacionalna strategija i pomoć.
Tako je. Znači, mi smo napravili jednu veliku, veliku, veliku mrežu. Kažem, jesu neki mali, eto, čovjek u cijelom tom krugu, drago mi da jesam, ali to je na puno, puno višem nivou. I ja bi samo, moja poruka je da što više nas, kako god rezultati govorili, da vjerujemo u potpuni oporavak, to je moja ono poruka, vjeruj u potpuni oporavak, jer ja se uvijek pitam. Kažu, pa koliki su rezultati, koliko je takvih. Pa vi ne znate koliko je takvih koji su izašli. Ja kažem, ne izlaze ovako u medije pa se izlažu ko što ja to napravim, jer mi uvijek bude žao ne napraviti, ali ako budemo slali poruku potpunog oporavka, onda će ljudi više to nekako i željet. Ako ne budemo slali poruku potpunog oporavka, onda ćemo imati to što imamo i gledat ćemo stalno recidivizam, i onda vam opada i neka motivacija za rad. Zato ja naglašavam, puno ljudi ima koji su izašli iz ovisnosti, puno ljudi slobodnih. Tako da, kad kažem, ono što sam htjela reći, koliki su rezultati kad vas neko pita potpunog oporavka. A ja ću pitati protupitanje. Koliko vrijedi jedan ljudski život? Koji je to rezultat? Koliko je to novaca?
To je statistika nevažna. Ako jednog čovjeka spasiš, spasio si sve.
Pa zato ja pitam. Često kažu, u potpuni oporak se izdvaja toliko i toliko sredstava. U harm reduction se izdvaja toliko i toliko sredstava. U ovo se izdvaja toliko i toliko sredstava za terapijske zajednice. Ja samo kažem, ajmo svi vjerovati u potpuni oporavak. I onda da imamo 5, 10, 20, 10, 1, 2, nije bitno koliko. Taj jedan ljudski život ima jednu ogromnu vrijednost. Zašto? Zato što se na tom ljudskom životu prekida jedno prokletstvo u obitelji. Cijeloj obitelji. A obitelj nam je temelj za ono zajednice.
Tako, temeljna
zajednica, zajednica u društvu. Jel tako? Onda imate zdravu djecu poslije iza, koji postaju dobri članovi društva. I tako dalje, onda idemo širiti ono što je u stvari dobro.
Draga Željka, zaista hvala vam puno na vremenu, vrijeme nam je ovo proletjelo. O ovoj temi bi mogli pričati i nadam se da će biti još prilike. Vama mogu samo zahvaliti na tome što ste raspoloženi izaći u medije i pričati, svjedočiti ovako jednu veliku stvar i vjerujem da možda i među našim slušateljima, gledateljima, evo, ako slučajno netko ima takav problem u obitelji ili pozna nekoga, molim vas budite podrška tom čovjeku, budite mu zaista, budite oni koji vjeruju da se čovjek može izvući iz problema i uputite ga na pravu adresu, to je naša obveza. Da jedni drugima pomažemo, da budemo jedni drugima podrška u svakom smislu, nemojmo dizati ruke jedni od drugih. Hvala vam od srca na gostovanju u Radio Mariji.
Vama hvala na pozivu i svako dobro želim i našim slušateljima stvarno da čuju ovo što sam rekla srcem, da čuju, ne umom, nego srcem, da stvarno moja poruka nije bila nikakvo pametovanje, nego jedna želja srca.
Dobro ste rekli. Tako ćemo i zaključiti s tom misli. Slušajmo srcem, poštovani slušatelji i gledatelji Radio Marije. Bila je ovo prigodna emisija u kojoj je gostovala gospođa Željka Jakopčević, magistrica socijalnog rada. Tema je bila ovisnost. S vama je bio Ivan Zaradić i u tehnici kolega Marija Nagičić i kolegica Ivka Malkoš-Bastašić i Petra Ćurlin. Hvala vam lijepo na pozornosti i ostanite uz Radio Mariju.
Ničega. Ja kao bljeda sjena tumaram u krug, tražeći izgubljeni gral, s istom strašću kao prvi put. Nasukan na hrid, mada se čini da sam sam, tu pored mene stojiš ti. Uz mene uvijek stojiš.